Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Warrior, How to Support Those Who Protect Us oleh Dr. Tuan. Shauna Springer ialah buku bukan fiksyen tentang trauma, kesihatan mental, pencegahan bunuh diri dan cara menyokong anggota tentera veteran, responden pertama, serta individu lain yang memikul tugas melindungi orang ramai. Edisi yang dikembangkan ini menggunakan pengalaman profesional Springer sebagai ahli psikologi yang bekerja rapat dengan komuniti ketenteraan untuk menerangkan konflik dalaman yang boleh berlaku selepas pendedahan kepada tekanan, kehilangan dan perubahan besar dalam hidup. Fokus bukunya bukan sekadar meminta seseorang mendapatkan rawatan. Sebaliknya, Springer meneliti mengapa bantuan sering ditolak apabila ia tidak menghormati nilai identiti pejuang, ikatan pasukan, amanah dan rasa tanggungjawab. Dengan merujuk kerangka nilai ketenteraan, termasuk idea daripada Manual Squad Rifle Marine, buku ini cuba menterjemahkan bahasa kesihatan mental kepada bahasa yang lebih difahami oleh mereka yang berkhidmat. Tujuannya ialah membina hubungan sokongan yang lebih dipercayai, praktikal dan menghormati maruah individu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, amanah sebagai asas sebelum bantuan kesihatan mental boleh diterima. Hujah utama warrior ialah amanah bukan unsur sampingan dalam rawatan. Tetapi syarat awal untuk bantuan menjadi berguna. Dalam budaya ketenteraan dan kalangan responden pertama, amanah biasanya dibina melalui konsistensi, kecekapan, kesetiaan dan kesediaan untuk hadir ketika keadaan sukar. Oleh itu, seseorang yang sedang bergelut mungkin tidak mudah membuka cerita kepada profesional, majikan, ahli keluarga atau organisasi yang dilihat tidak memahami risiko hidup dan kod moral mereka. Springer menghuraikan jurang amanah antara pejuang dengan penyedia rawatan. Jurang ini boleh menjadi lebih besar apabila bahasa terapi kedengaran terlalu abstrak, apabila kerahsiaan tidak diterangkan dengan jelas. Atau apabila individu merasakan kelemahan mereka akan menjejaskan kerjaya dan reputasi. Pendekatan yang dicadangkan bukan memaksa pendedahan emosi secara segera. Ia menuntut pendengar membuktikan bahawa mereka boleh dipercayai, memahami konteks tugas dan tidak akan memandang rendah nilai keberanian serta disiplin. Ini memberi implikasi penting kepada ahli terapi dan penyokong awam. Keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung pada teknik klinikal, tetapi pada mutu hubungan. Amanah membolehkan individu yang biasa mengawal diri mempertimbangkan bantuan tanpa merasakan identiti mereka sedang direndahkan atau dirampas. Kedua, identiti pejuang, rasa malu dan perang mental selepas tugas berakhir. Buku ini melihat masalah kesihatan mental sebagai sejenis perang mental. Bukannya kegagalan pribadi yang mudah diselesaikan dengan nasihat umum. Springer menghubungkan analisis ini dengan nilai pasukan kecil ketenteraan, khususnya identiti sebagai pelindung yang cekal, profesional dan setia kepada kumpulan. Nilai tersebut amat penting semasa menjalankan tugas kerana ia menyokong disiplin, kebolehpercayaan dan keselamatan bersama. Namun, nilai yang sama boleh diputarbelit oleh rasa malu. Seseorang mungkin percaya bahawa meminta bantuan bermaksud membebankan pasukan, mengkhianati imej diri yang kuat atau gagal memenuhi tanggungjawab sebagai pelindung keluarga. Di sinilah buku ini membezakan antara kekuatan sebenar dan tuntutan palsu untuk sentiasa kebal. Rasa malu menyempitkan pilihan, mengasingkan individu dan menjadikan masalah yang boleh dirawat terasa seperti rahsia yang tidak boleh dikongsi. Kerangka perang mental membantu pembaca melihat bahawa pemikiran sebegini perlu dikenal pasti dan dicabar secara strategik. Bagi penyokong, pelajarannya ialah jangan menyerang identiti pejuang dengan melabelnya sebagai toksik atau keras kepala. Sebaliknya, bantuan perlu disampaikan sebagai usaha mengekalkan keupayaan untuk hidup, berhubung dan menjalankan tanggungjawab jangka panjang. Pendekatan itu lebih selari dengan nilai yang sudah dihormati oleh komuniti berkhidmat. Ketiga, mengurangkan stigma rawatan tanpa meremehkan budaya tentera dan responden pertama. Warrior memberi perhatian kepada stigma, tetapi tidak menganggapnya sekadar masalah kurang pendidikan tentang diagnosis atau terapi. Springer menekankan bahawa penolakan terhadap rawatan boleh berakar daripada pengalaman yang munasabah dalam budaya tugas berisiko tinggi. Anggota tentera dan responden pertama dilatih untuk berfungsi di bawah tekanan, mengutamakan misi, menjaga rakan sepasukan dan membuat keputusan pantas. Dalam keadaan itu, sikap terlalu bergantung kepada orang lain boleh terasa berbahaya. Apabila nilai tersebut dibawa pulang ke kehidupan biasa, ia boleh menyukarkan seseorang untuk mengakui bahawa mereka memerlukan bantuan. Buku ini juga menonjolkan ketidakpadanan institusi antara nilai latihan ketenteraan dengan cara rawatan sering disampaikan. Terapi mungkin menekankan penerokaan emosi dan kerentanan, manakala budaya pejuang lebih biasa dengan tindakan, kejelasan dan hasil yang boleh dilihat. Springer tidak menolak terapi, malah cuba menunjukkan bagaimana rawatan boleh dibina dengan lebih teliti dan hormat. Penyedia perlu menerangkan tujuan rawatan secara langsung, menyatakan sempadan kerahsiaan dan mengelakkan andaian bahawa semua pengalaman ketenteraan adalah sama. Bagi pemimpin dan keluarga, mesejnya ialah stigma tidak hilang melalui slogan seperti "Jangan malu dapatkan bantuan". Ia berkurang apabila sistem dan manusia di dalamnya membuktikan bahawa bantuan tidak akan menghukum memalukan atau memisahkan seseorang daripada komuniti yang amat bermakna bagi mereka. Keempat, perbualan keselamatan senjata api yang menghormati maruah dan realiti risiko. Salah satu fokus yang membezakan Warrior ialah perbincangannya tentang senjata api dalam konteks krisis kesihatan mental dan pencegahan bunuh diri. Springer mengakui bahawa bagi ramai anggota tentera, veteran dan responden pertama, senjata api tidak semestinya dilihat hanya sebagai objek berbahaya. Ia boleh berkait dengan latihan, perlindungan diri, kerja, kemahiran dan identiti. Justeru, pendekatan yang terus menghakimi pemilikan senjata atau menyamakan pemilik dengan risiko boleh merosakkan amanah yang diperlukan untuk berbincang secara terbuka. Buku ini menekankan keperluan mengadakan perbualan keselamatan secara hormat dan praktikal, terutama apabila seseorang berada dalam tempoh tekanan atau krisis yang meningkat. Prinsip utamanya ialah mengurangkan akses segera kepada kaedah yang sangat mematikan ketika risiko berada pada tahap tinggi, tanpa mengubah perbualan itu menjadi pertarungan ideologi. Dalam amalan, perbincangan boleh melibatkan perancangan awal, sokongan daripada orang yang dipercayai dan langkah keselamatan sementara yang dipersetujui. Nilai pendekatan ini terletak pada cara ia menyatukan keselamatan dengan autonomi dan hormat. Ia mengiktiraf bahawa tindakan pencegahan lebih mungkin diterima jika individu tidak diperlakukan sebagai ancaman atau kehilangan suara dalam keputusan yang menyentuh kehidupan mereka. Bagi pembaca awam, bahagian ini menunjukkan bahawa komunikasi yang tepat boleh menjadi sebahagian penting daripada intervensi krisis. Akhir sekali, tribe, hubungan manusia dan pembinaan semula tujuan selepas trauma. Selain rawatan formal, Warrior menegaskan nilai hubungan manusia atau tribe dalam pemulihan daripada trauma dan tekanan yang berpanjangan. Dalam konteks buku ini, tribe bukan sekadar kumpulan sosial biasa. Ia merujuk kepada ikatan saling menjaga, rasa dimiliki, bahasa bersama dan keyakinan bahawa seseorang masih mempunyai tempat serta peranan. Kehilangan ikatan ini boleh menjadi sangat ketara ketika seseorang meninggalkan perkhidmatan, berpindah kerja, bersara atau tidak lagi menjalani rutin pasukan yang pernah membentuk hidup mereka. Springer mengaitkan pengasingan dengan risiko apabila seseorang mula percaya bahawa tiada siapa dapat memahami pengalaman mereka atau bahawa kewujudan mereka hanya membawa beban kepada orang lain. Namun, buku ini tidak menawarkan komuniti sebagai penyelesaian mudah. Imbangan yang membantu perlu membenarkan kejujuran, menjaga maruah dan tidak memaksa seseorang menceritakan trauma sebelum mereka bersedia. Penyokong juga perlu memahami bahawa usaha menghubungkan semula individu dengan keluarga, rakan veteran, rakan sekerja atau tujuan hidup boleh berjalan seiring dengan rawatan klinikal. Bagi masyarakat Malaysia, idea ini boleh difahami melalui semangat setia kawan dalam pasukan keselamatan, pasukan penyelamat dan komuniti setempat. Sokongan yang berkesan bukan sekadar bertanya khabar sekali-sekala. Ia melibatkan kehadiran yang konsisten, tanggungjawab bersama dan kesediaan untuk terus berhubung apabila seseorang mula menjauh. Kesimpulannya, Warrior sesuai dibaca oleh ahli psikologi, kaunselor, doktor, pemimpin organisasi, keluarga anggota keselamatan, veteran, responden pertama dan orang awam yang mahu membantu tanpa membuat andaian yang menyederhanakan pengalaman pejuang. Buku ini juga berguna kepada majikan dan pentadbir yang bekerja dengan kaki tangan berisiko tinggi. Kerana ia menerangkan bahawa sokongan tidak boleh dihadkan kepada polisi atau rujukan rawatan semata-mata. Pembaca mendapat kerangka untuk memahami mengapa amanah, bahasa, identiti dan hubungan sosial menentukan sama ada bantuan akan diterima atau ditolak. Manfaat praktikalnya terletak pada cara buku ini mengalihkan perhatian daripada soalan mudah, iaitu mengapa seseorang enggan mendapatkan bantuan, kepada soalan yang lebih berguna, iaitu bagaimana sistem dan penyokong boleh menjadi cukup dipercayai untuk menerima mereka dalam kategori buku trauma dan pencegahan bunuh diri. That Boer dan Kogan. Keistimewaan Warrior ialah usaha Springer menterjemahkan konsep kesihatan mental melalui nilai dan struktur yang dekat dengan budaya ketenteraan. Ia tidak menggambarkan pejuang sebagai mangsa pasif dan tidak juga meraihkan ketahanan sehingga mengabaikan penderitaan. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahawa kekuatan, disiplin dan kesetiaan boleh menjadi sumber pemulihan apabila tidak dikuasai rasa malu dan pengasingan. Walaupun fokus utamanya berakar pada komuniti ketenteraan dan responden pertama di Amerika Syarikat, penekanannya terhadap amanah dan ikatan manusia juga relevan kepada mana-mana masyarakat yang ingin menyokong mereka yang melindungi orang lain. Jika anda ingin menyokong Shauna Springer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.